Velice, brat. Mä tahaksin lukea Jumala sana lauludest, 39. laul, salmit 5 kuni 8. Jehova, anna mulle teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen. Vaata, sa oled mu elupäevad pannud kämbla laiuseks. Mu eluiga on, kui ei miski sinu ees. Tühi õh on iga inimene, kes seisab püsti seela. Ainult nagu varju kuju kõnnib inimene, nad teevad kära tühja pärast. Nad kuhjavad kokku, ega tea, kes viib selle koju. Ja nüüd, issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse ma panen üksnes sinu peale. Aamen. See palve, nii nagu mitte ainult see palve, vaid ka mitmed teised palved, on küll tüüpilised, võiks öelda, piibli inimestele, jumala kartlikele inimestele, kuid võiks öelda, need on küllaltki võõrad palved teistele inimestele. Paluda niisugust asjade pärast. Mõelda selliselt ei tule inimesele sageli pähegi. Paluda Jumalat selle pärast, et Jumal annaks tunnetada elu ots, annaks mõista päevade piiri, millest edasi enam astuda ei saa. Tunnetada oma kaduvust. See ei ole, võiks öelda, tavalise inimese südame soov ega ka mitte palve. Sama mõtet loeme laulust 90, kus Mooses ütleb nõnda, see on siis salmid 11-12, kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta. Õpeta meid meie päevi armastama, et me saaksime targa südame. Seda tüüpi palve, või kui me mõtleme ka koguja peale, kes esineb mingi sama tüüplise mõttekäiguga, kui ta ütleb, et parem on minna leinakotta, kui pidukotta või pulmakotta. Sest kus ühel pool on, kus on rõõm, kus on tavaliselt inimese süda, kuhu inimene igatseb, kuhu ta valmistub, ütleb koguja, parem on minna leinakotta, kus on näha inimest ots. Midagi sarnast, mille koht esitab palved siis Taavet ja ka Mooses. Jumalatundjad inimesed esitavad siis selliseid palveid, mis tunduvad paljudele inimestele võõrastena. Et Jumal ilmutaks inimesele ja annaks tunda midagi sellist, mis tunnetusena meie sees ei kuulu nii-öelda meeldivate hulka. Ta võiks öelda, kuulub ju teatud mõnel samasse klassi nagu patu tunnetus või patu tundmine. Või süü tundmine. Tunnetus, mis on ühtaegu ülimalt tõeline. Ja võiks öelda midagi, mis ise loomustab seda maailma väga hästi. Kuid ometi, kas võime arvata, et inimesele meeldiks seeskune tõde, kuigi, jah, patt on sedavõrd suur ja tugev tõde, et kas sama terminiga või mingi teisena ei saa teda ju tegelikult vältida. Aga ometi nii pea, kui inimene muutub konkreetseks, nii pea, kui see sõna patust või süüst või tühisusest hakkab puudutama teda ennast, püüab ta sageli sellest põgeneda. See tunnetus ei kuulu meeldivate hulka, sest selle tunnetusega kaasab kas süü, vastutus, hirm tuleviku ees või midagi taolist. Peab olema mingi teissugune mõttelaad, mis paneb inimest tahtma ja ka Jumalat paluma selliste asjade järele tunda oma kadust, oma päevade arvu lõplikust, oma tühisust. Ja ometi peab ütlema, et nii nagu patu tunnetamine ja oma süü tunnetamine, kui ebameeldiv ta ka inimloomusel ei oleks, on absoluutselt vajalik juba kõigepealt sellepärast, et ta on üks osa tõest, jumalikust tõest, inimese kohta. See tõde on ise endast ebameeldiv ja mitte ainult. Selle tõest tulevad järeldused inimese kohta on ju katastroofilised. Need on kohutavad, mis viitavad sellele, et kui inimene ei leia lahendust sellele probleemile, siis ta hävib. Ja ometi peab ütlema nii ebameeldiv ja raske kujunev, kui see tunnetus patu ja süükohtaga ei oleks, näitab terve piibel, et see on omane kõikidele inimestele ja lisaks ka seda, et ilma selle tunnetuseta ei ole ka pääsemislootust. Nii nagu rääkida ainult patust, ei tooks pääsemist, tooks küll inimesele tõe inimese kohta. Kõige olulisema tõe inimese kohta. Kuid sellega ei kaasneks pääsemist. Nii ka rääkimine lunastusest, mida Jumal on oma pojast teinud ja saatud maailma. Ilma patu tundmiseta on tühi töö ja määratud nii-öelda mitte midagi korda saatma, kuna lunastust ja pääsemist vajab ju ikka ainult see, kes on süüdi. Kes tunneb oma pattu, kes tunneb lunastuse vajadust. Need kaks, üks tunnetus inimese kohta, raskekujuline ja ebameeld. Ja teine, mida Jumal pakub pääsemine, neile, kes oma häda tunnevad, käivad koos. Üks ilma teiseta ei tööta. On mõtetu pakkuda, ka kõige täiuslikumal ja paremal kujul. See nii-öelda ei tööta. Ja võiks öelda, et ka nüüd küll mitte praegu need loetud salmid ei rääkinud nii otseselt, kuigi need laulud räägivad ka patu tunnetusest. Siin see tunnetuse osa ei ole otselt siis nii, nagu me ütlesime, mitte patu ja süü tunnetus, vaid oma tühisuse tunnetus. On ka võiks öelda üks tunnetuse nagu liik või tüüp, mis ei kuulu meeldivate hulka väliselt. Kuid on samuti nüüd eluks tarvilik ja tõele vastu. Ja mitte ainult seda, vaid see, kes nii-öelda Jumalat julgeb selle pärast paluda ja taipab nii-öelda neid tõdesid, nagu me ütlesime, mida on siis taibanud Moosest või mida on taibanud Taavet või koguja. See inimene, kes neid sisu taipab ja julgeb nii-öelda neid sellepärast paluda seda tunnetust otsida ja oodata, leiab ka nii-öelda oma ellu nende tegeliku väärtuse. Kui selles laulus siis see jumalakartlik inimene palub, et Jehova annaks talle teada ta elu otsa ja päevade mõõdu, et ta tunneks oma kadust, siis on need, kes on seda uurinud, pannud tähele, et siin ei räägita ka mitte siis ainult üldisest ajalühidusest. Kui selles salmis viis räägitakse elu otsast ja päevade mõõdust, vaid see termin siin viitab sellele, et inimesel endal konkreetselt on üks kindel piir, millest ta üle astuda ei saa. Nii et on ka siis neid, kes on arvanud nii-öelda just sellise keelese seisukoha pealt, et see viitab ka sellele, et see Jumala poole paluja soovib väga konkreetselt aru saada, millise piiri on Jumal tema elule seadnud. See mõte, et Jumal seab meie elu siin maailmas ja mitte ainult nii-öelda lähtudes olukorrast, kuidas meie reageerime ühele või teisele olukorrale, vaid Jumal määrab ette üldse sõltumata meie tahtest ja meie sammudest teatud asjad. See mõtteviis on Vanale Testamendile, aga mitte ka Vanale Testamendile, vaid ka tolleaegse lähisida rahvastele tuntud mõtted. Et on olemas siis kindlad ettemääratud piirid mingile jumalikule tööle, jumaliku viha kestvusele. See oli siis aru saada. Need, kes võisid anda märk või anda teadmist inimestele selle kohta, millised need piirid, kui kaugel nad on, nendeks olid siis oraaklid või prohvetid, kes siis ennustasid ja kuulutasid. Nii siia hulka kuulusid ka siis vale prohvetid, kes siis küll rääkisid mitte tegelikult Jumala nimel, keda nad tahtsid esindada, vaid oma nimel, oma soove, oma kujutlusi. Aga põhimõtteliselt inimeste soov ja igatsus oli selles suunas. Ja me teame, selle laadiline soov on kõikidel inimestel teada midagi tuleviku kohta. Ka nende tulevaste sündmuste kohta meenutame, kas või Kristuse jüngrid, kes ka küsisid ju tulevaste sündmuste kohta Kristuses, kuidas saab olema? Mis on need tähised, mis viitavad su taas tulekule? See huvi, millal lõpeb maailma ajastu? Kuna on maailma ajastule pandud piir, see huvitab inimest. Ka tänapäeval, kui oleme kuulnud geneetika uurimistest, siis ju räägitakse ka sellest, et geneetika püüab kindlaks teha näiteks seda, kuidas inimese geenide kombinatsioon seab ka üles või vähemalt annab suure tõenäosuse selles, et inimene ühel või teisel ajahetkel haigestub ühte või teise haigusse ja suure tõenäosuse sureb sellesse haigusesse. Geneetika taotleb seda aru saamist, kuidas üks või teine geenide kombinatsioon määrab ka inimese elu ja pikkuse ja selle, milles seda sureb. Ja ka selle üle diskuteeritakse, on neid, kes julgeksid ja tahaksid seda teada saada, mis on tema oht. Isegi kui seda ohtu ei saaks kõrvalda. Ja on ka seda vastupidis mõtteviisi, kus mingil juhul ei tahetaks teada, et kui ta elab ilma seda teadmata, ta elab rõõmsalt ja korra kui keegi talle ütleks, kuule, sinu seisund on selline, et suure tõenäosusega 10-15 aasta pärast sa sured sellesse haigusesse. See võtaks inimeselt sageli elujõu, elurõõmu, elada tahtmise nii edasi. See on ka kardetav teadmine. Ühed kardavad rohkem ja teistel on rohkem huvi selle vastu täpse teadmise suhtes, mis ikkagi juhtub. Aga inimestel on huvi, olgu siis kartlik huvi või teistsugune huvi niisuguste asjade vastu. Kus on su elu ja piir? Mis seisab sul ees? Mis on paratamatused ja mis sa võiksid ja mis on need, mida sa oma elus võiksid muuta? Ja kui puudub selline selgus, eriti siis, kui inimene on pandud rasketesse situatsioonidesse, kui ta seisab Jumala viha või karistus all, nagu seda Iisrael korduvalt on ka tundnud, siis tekib nende hinges kaasi küsimus, nagu laul 74.9 ütleb, oma tähiseid me ei näe, prohvetit ei ole enam ja meie seas ei ole kedagi, kes teaks kui kaua. Kui puuduvad need viidad, need märgid, mis ütleksid, kui kaua kestab Jumala viha, siis ka tekib raskus, kas olukord on veel lootust ande, kas üldse on lootus ühel või teisel sugupõlvel näha vabadust pääseda Jumala viha alt. Nii et ühel või teisel viisil see nõnda inimeste elus on olnud ja on siia maani. Ja tõepoolest me teame ka piiblis, kuidas näiteks Babylonia vangipõlve oli ju ette ennustatud, kui palju see kestma peab. Ja olid neid, kes tähele panid seda aega, kui see vangipõlve aeg hakkas lõppema ja hakkasid Jumalat paluma selle pärast, et Jumal pööraks oma rahva saatuse ja enne kõike ju selle pärast ega ei aita ju, et kui Jumal vabastab vangid ja inimene jätkab sama elulaadisesse rahvas, mitte ei, enam ei pruugi sattuda samasse vangipõlve, vaid ta käsi võib käia halvemini. Küsimus ei olnud mitte selleks, et ainult vangipõlvel oleks piir, et pääseda Jumala viha ja karistus ajalt, vaid selleks, et midagi muutus. Et inimene võtaks õppust, et pääsedes nüüd Jumala viha alt, olles ületanud selle Jumala poolt seatud piiri, ta võiks elada teistsugust elu. Või meenutame ka seda, kui Taavet eksis Jumala vastu rahva lugemisega ja prohvet Gaad pakkus, või et see ei olnud tema pakkum, et Jumala käsul andis talle kolm võimalust, milline karistus võiks Taavetit või mitte üksi Taavetit, vaid seda Iisraeli rahvast tabada karistuseks. Ja ka seal oli pandud karistusajal piir ette, nii ta see päevade mõõt, see karistusaja ots, kuigi seda veel käeski ei olnud. Ja Gaad pakkus siis või Jumala käsul ütles võimalusega 7 aastat nälga, 3 kuud põgenemist vaenlaste eest või 3 päeva katku. Taavet oli kitsa koha peale pandud, tal oli iga üks, ta teadis kõikide karistuste mõõdu ette. Aga see ei teinud talle kergeks. Ja ta tegi ühe otsustava valiku, ta valis, me teame mis printsiibi järel, ta valis selle järele, mida tema Jumala kartuse mõõt temale soovitas. Nii et selline palve, tead oma elu otsa, teada, mis sünniks tulevikus, see palve on inimestele, või tähendab selline soov on inimestele küll teatud viisil omane, kuid samamoodi ka kardetav. Kuid selle osa nii-öelda see teine sisu tunnetada selle jaoks mitte ainult otsa, seda piiri, vaid tunnetada nüüd oma tühisust, see on asi, mis kahtlemata meeldib inimestele vähe. Või, nii nagu laulus 90 lugesime, kus Mooses ütleb, kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu siin tuleb karta. Kas tahab tavaline inimene õppida tundma Jumala viha, Jumala raevu tugevust? Selleks ja selleks suureks otstarbeks, et õppida Jumalat õieti karta. Eesmärk on õilis, aga vahend õppida tundma Jumala viha. Mõtelda selle peale, kuidas Jumal toimib siin maailmas oma õigusprintsiipide järgi. See tee, see tunnetus meeldib vähestele. Ja selle tõttu on ka probleem selles, et inimene soovides küll teada midagi oma tulevikust, ei taipa valida seda, mis võiks tale tähtsam olla. Oma enese tühisuse tunnetus võiks olla tale väärtuslikum, kui oma teatud oletatavate või jutumärkides väärtuste tunnetamine. Inimene vajab, võiks öelda ka neid kogemusi ja sellist tunnetust, mis oma välises kujus või ka sisu poolest tunduvad olla negatiivsed või isegi ülinegatiivsed või raskepärased. Ta vajab seda, et õppida elada maa peal. Sest ka laulus 90 me lugesime, et see õppimine Jumala viha tugevus, Jumala raevu, Jumala selles mõttes õigluse seaduse tundma õppimine oli sellega, ja ta lisab ka selle sama, mida siin 39. laulus õpeta meid meie päevi arvestama, oli selle eesmärgiga, ta ütleb, et me saaksime targa südame. Tarkus, nii nagu tavaline tarkus maailmas, on midagi niisugust, mis ei tule ilma vaevata, ilma tööta. Ja reeglina tarkus tuleb pikaajalise protsessina. Me teame, et tunnetusprotsess, mis on ju tarkuse omandamiseks, on üldiselt üks raske protsess ja pikaajaline protsess. Ja asjade sügavam mõistmine, asjade olemuslik mõistmine tekib ainult nii-öelda tunnetus, mitte tunnetusprotsessi alguses ka lõpus või keskel, vaid sageli selle protsessi lõpufaasis. Selleks, et jõuda tarkuse või tunnetuseni, peab läbi käima pikk maa, millest suur hulk võib olla vaeva, pingutust ja rutiini. Ja kes seda teed ometi läbi käia ei taha, kes otsib ainult sellest tunnetust seda helget ja meeldivat poolt, ei jõuagi tarkuseni. Ei jõua kunagi sügava tunnetuseni, ei saagi kunagi tarka südant. Delitzsch, saksa teoloog, seda kirjakohta analüüsides vaatab selle laulja kohta ja arutleb nõnda. Ta ütleb, poet vaatab elu lõpul tagasi elu käigule. Ja elu, kõigega, mis selles on uhket olnud, tundub kui tühi koore, sest see möödus kiiresti ja meie haihtusime. Meid kisti kaasa kiirel lennul mineviku tiivul. Ja ta ütleb selline kogemus, mida Jumal ühelt poolt pakub inimesele. Ja mida ka jumalakartlikud inimesed on siis taibanud läbi aegade otsida ja paluda. Niinimelt seda negatiivset võiks öelda tunnetuse poolt. Me võime tinglikult nimetada, see on tegelikult tinglik nimetis. Et leida see tark süda. Selle kohta teil siis lisab selline kogemus. Peaks sundima inimest Jumala kartmisele. Kuid kui harva see juhtub? Ja ta ütleb, ja siiski on Jumala kartus tarkuse eeltingimuseks ja alguseks. Kadelis näeb seda, et see suurepärane eesmärk omada tark ja jumalakartlik süda. Jumalakartuse mõist on piiblis üldse üks kõige kesksematest ja fundamentaalsematest mõistet, mis iseloomustab inimese elu õiget vahekorda Jumala ees. Ja ometi, nagu Kadelis mainib, kui harva seda juhtub siiski, et inimene hakkab jumalakartust ja seda Jumala poolt antud tarkust taga nõudma. Ta põlgab ära nii-öelda selle tunnetuse negatiivse poole. Ta ei soovi tundma õppida Jumala viha. Ta tahab Jumalast ainult selle helge poole. Ainult selle, mis teda lohutaks, mis teda trööstiks, mis teda kinnitaks, mis teda aitaks, aga mis teda ei noomiks, mis ei õpetaks, mis ei sunniks, mis ei nõuaks. Mis ei karistaks. Ja selle tõttu mitte ainult usuelu ei lähe viltu, vaid kui inimene ei taipa ka õigel ajal seda teist poolt nõuda, see elu ka nii-öelda hävib või nagu öeldud, või nagu väljendada, ta läheb nagu laev hukka. Inimest püütakse selles ühiskonnas samamoodi mitte juhatada kõige tõe sisse, vaid anda inimesele osa tõest, mis teda rahustaks ja lohutaks. Karl Jaspers ütleb nõnda inimeste elukorraldust vaadates. Elukorralduses organiseeritakse kõik sugu üritusi, et panna unustama ja rahustada. Organisatsioonid loovad teadmise kokkukuuluvusest. Aparaat lubab mitmesuseid garantiisid. Arstid peletavad aigel või ennast haigeks pidaval inimesel surmamõtted peast. Siiski on sellest kõigest abi vaid aegadel, mingi inimesel läheb hästi. Elukorraldus ei saa ohjeldada hirmu, mis igal üksikul inimesel on oma püsimise pärast, mis viib välja religioosse või filosoofilise õitsenguni. Kui eksistents on halvatud, peab kasvama vitaalne hirm. Elukorralduse jäägitu valitsemine oleks inimese eksistentsina hävitanud. Suutmata teda vitaalse olemasoluna kunagi rahustada. Absolutiseeritud elukorraldus toob ohjeldamatu elamishirmu alles tõeliselt esile. Ka tänapäeva ühiskonna korraldus on suuresti üles ehitatud sellele, et inimene tunneks ennast kindlana, nagu tänapäeval öeldakse turvalisena, kaitstuna, et ta tunneks, et ühiskond on stabiilne, Et ühiskond suudab teatud tasemel garanteerida tema majandusliku heaolu, teatud varjupaiga vanaduspäevadeks. Ühiskond töötab põhiliselt pingeliselt selle heaks, hinge heaks, hinge tõelise hingerahu heaks, mis seisneb Jumala kartuses, Jumala tarkus omandamiseks. Ühiskond mitte üksi ei taipa töötada, vaid ta kardab seda, nagu kardavad seda ka üksikisiku. Nõnda kardab ka seda kahjuks ühiskond tervikuna. Ja selle tõttu on ka, kuna inimese loomupärane pahelisus ja ühiskondlik korraldus, mis soodustab seda pahelisust, töötavad nüüd käsi käes, siis võimenduvad ka selle resultaadid. Need asjad saavad alguse mitte inimese vanast east, ega kui ta on veel suhteliselt noor, vaid juba võiks öelda ka lapse east. Nõnda ka Soome uurija Leena Koski oma artiklis Moraaliharidus ja Soome aabitsad ütleb nõnda. Vaadates ja analüüsides seda sisu, mida Soome aabitsad läbi aastakümnete on sisaldanud. Ta ütleb nõnda. Dramaatilised teod ei ole nõutavad sotsiaalse harmoonia loomisel ja taasloomimisel. Ainult igapäevane hoolivus teiste heaolust on seda. Luterlik nõue valmsusele oma enese patu ära tundmiseks on transformeerunud valmsuseks detekteerida võimalike murdeid sotsiaalses harmoonias. Nii et ta näeb, et juba lapsepõlves aabits, mis sisaldab ju informatsiooni ju lapse algussammude jaoks, püüab last maast madalas suunata teistsusele teele, kui on seda teinud piibel ja kui on teinud seda varasemad ühiskonnad ka seal Soomemaal, kus püüti suunata, ka inimest vähemalt püüti suunata piibelikule alusele ja juba ta räägib ka sellest, kuidas maast madalast lapsele tehti selgeks seda, et kui ta on eksinud ja ta toob välja ka selle, kuidas siis ka need aabitsas sisaldavad näiteks ka näiteid, lugusid, õpetlikke lugusid lastele, kuidas tuuakse välja, kui inimene on eksinud milleskis, siis ei piisa sellest, et ta lahendab oma vahekorra selle inimesega või selle ühiskonnaga, kus ta elab, vaid oluline on see, et ta pöördub Jumala poole ja lahendab oma olukorra Jumalaga. Jumal on nüüd siis välja tõrjutud ja piisab sellest, kui inimene lahendab oma olukorra ligimesega ja püüab seada sellist olukorda, mis oleks stabiilne nii temale kui ka teistele. Ja samas võiks öelda teine mõte siia juurde, kui omaaegne, ütleme selline käsitus nii Eestimaal kui Soomes kui ka mitte ainult nendes maades, ju tegelikult kasutas seda sama mõtet, ka lapse suhtes, mida palub siin nüüd täiskasvanud palule Jumala poole, anna mulle teada mu tühisus. Kui tühine inimene ma tegelikult olen, kes ma inimesena üldse olen, siis me teame, et ju piivellik käsitus lapsest käsitleb teda kui õigusteta olendit. Kui Kristus räägib sellest et, ja ütleb sellest, et laske lapsukesed minu juurde tulla, sest niisuguste pärast on taevariik, siis ei viita see tegelikult ju piiles mitte sellele, mitte lapses otseselt sellisele siirusele või et nagu pahelust ei oleks. Lapses ütleb ju Mooses raamatu üsna alguses ju piibel väga selgesti, et Jehova nägi, et inimese südame mõtlemised on kurjad lapsepõlvest saadik. Jumal teab seda, et ka laps on kuri, et ka lapses on pat sees, et see areneb. Mitte sellepärast ei ütle Kristus laske lapsukesed minu juurde tulla, vaid vihje on ju sellele, et laps oli õigust, et ta olen võrreldes täiskasvanuga. Ta oli nüüd täiskasvanu ühiskonna tõugata, nüüd lükata või tõmmata. Tema ei saanud otsustada, et mina ei taha seda või mina sinna ei lähe. Nii nagu ema ütles või isa ütles, nii ta tegi ja nii ta pidi tegema. See on sama mõiste, mida ka täiskasvanu rakendatakse, kui ka kristlase võrdpilti sageli kasutas orja mõistena. Ka see isik, kes ei ole paljus asjas vaba tegemist ta taha, vaid kelle üle otsustatakse. Kui Kristus ütleb, et niisuguste pärat, nagu lapsed, keda kutsu enda juurde on taevariks, ta viitab õigusteta olendile, tühisel olendile, kes on juba ühiskonna madalas klassis. Seda sama traditsiooni järgis juba kristlik õpetus varemate sajandil ju Euroopa maades, luterlikes maades, ka meie Eestimaal, Soomemaal, kus selline mõtteviis oli valdav vastandina modernistlikule mõtteviisile, kus last peetakse privilegeeritud seisundis, vähemalt kas sõnades või ka siis püütaks tegudes, aga vähemalt jutus privilegeeritud seisundis olevaks olendiks. Võiks öelda, ka siin on toimunud nihe piibellikust mõtteviisist ja arusaamisest teistsugusele mõtteviisile. Inimene püüab põgeneda reaalsuse eest, reaalse tajumise ja elutunnetuse eest. Ta ei taha tunnetada tõde, kuna tõde tema kohta on valus. See on tõde oma tühisusest, oma patususest, oma süüst ja nendest tagajärgedest, mis viivad traagilise lõpuni, kui inimene oma elu ei muuda. Kas saab seda mõtteviisi inimesest välja viia lihtsalt sõnade? Sellist väärtahtmist. Nii nagu ka siin need Jumala poole palujad on samuti need palved esitanud rasketel päevadel oma elus. Ja mitte ainult rasketel päeval oma elus, vaid rasketel päevadel oma rahva elus. Kus nad on olnud Jumala karistuse viha all, kus inimene on sunnitud mõtlema. Me teame, kui ka vangid on seda rääkinud, kui sageli sõdurid sõjaväes räägivad, et nad mõtlevad seal, et nad enne ei mõelnud, sest seal on lihtsalt vaba aeg, kus paljud ei ole mida teha. Tal ei ole nüüd võimalust kuhugi minna, kuhugi põgeneda. Ja nüüd on need mõtted, mida ta tavaelus püüaks vältida, mida ta mõtleda ei tahaks, mida tahaks asendada millegi rõõmsaga, millegi lõbusanaga. Seal pikka aja jooks on need mõtted. See tunnetus, mida sa oled teinud, mis sa oled valesti teinud, mis elus on väärtuslik tegelikult. Need mõtted võivad just raskuse tundidel ja häda sees inimeseli pärale jõuda. Just sellistes välises surve ja karistusolukordades võib inimene hakata aru sama, mida tasub Jumalalt paluda, mida tasub otsida, mis on väärtuslik ja mis on tõde ja mis on poolik tõde. Ja kas saab lahendada inimese suuri probleeme sellega, et me räägime, Jumal on hea, küll ta lunastab, küll ta aitab. Kui tegelikult peame meenutama seda, nagu Teelitsk ütles, et neid, kes tegelikult seda Jumala kartuse teed otsivad, neid on vähe. Inimest aitab sageli Jumala karistus. See ühelt poolt on ta küll karistus, kuid samus on ta ka nagu armuabinõu, mis aitab inimest ja tõukab teda õiges suunas. Ja sõltub nüüd inimeses, kas ta võtab selle Jumala pakutava tunnetuse vastu ja hakkab aru saama, mis tal on vajalik või mitte. Või püüab õigustada end ja püüab õigustada teisi. Lugesime võib-olla ka iljuti ühest meie erikoolist, Kaagvere koolist, kus seal on siis noored inimesed, teismelised, ja nendega siis laste tugikeskus tegeleb ka, et püüda juhatada nad õigele teele. Tõepoolest need inimesed, kes sinna on sattunud, ühelt poolt nad on siis kriminaalkorras karistatud, sest muidu need sinna ei oleks pannud, nad on teinud midagi, mis on halb või väga halb. Nii moraalses mõttes kui ka juriidilises mõttes. Ja teiselt poolt on tõsi, et alati ei ole mitte kogu süü nende endi peal. Sest see, miks nad sinna on sattunud, on selle tõttu, et nendest pole hoolitud, nendega pole tegeldud, nende vastu pole huvi tuntud ja neile on ka kurja tehtud. Kuid nüüd see lahendus, mis on lahendus, võiks olla inimese jaoks, selles mõttes ka inimese jaoks, kes ühelt poolt on kurja kannatanud selle maailma kurjust ja selle tõttu halvale teile sattunud. Aga samas ka ise maailmale kurja põhjustanud, teistele kurja põhjustanud. Kas on lahendus selles, et me ütleme, et jah, sul on õigus, sellepärast, et sa oled alles laps, sa oled alles noor, sa ei vastuta selle eest, ühiskond on süüd. Ise kui nii teha, ühiskonnas on seda tehtud, maailma praktikas on seda proovitud ja proovitakse siia maani, näitab see, et see tegelikult ei ole tulemust. Vastupidi, see on halvendanud olukorra, sest inimeselt võetakse ära vastutus ja kui võetakse ära vastutus, siis tegelikult inimese moraalne ja vaimne olukord nõrgeneb ja ta muutub nii ise nõrgemaks, kui üldiselt hakkab põhjustama ka rohkem kurja. Või öelda neile ka midagi muud, see pool tõest, mis on ebameeldiv, aga siiski vajalik paranemiseks. Üks tugikeskuse juhataja ütleb nõnda nende laste või noorte kohta. Kaakveres on andekad ja ilusad lapsed oma soovide ja unistustega saada juuksuriteks ja muusikuteks. Kuid nende peredes pole kõik laabunud. Nad on kasvanud läbi vaevade. Meie räägime tüdrukutele, et nad pole ise süüdi selles, mis nendega elus on juhtunud. Kui rääkida ainult niimoodi, see on pool tõde. See on õige, et neil on kurja tehtud. Ja algselt võib olla nendele kurja tehtud, et mitte kurja alustus ei ole mitte neis, sest on nendest vanemad, kes on põhjustanud neile kurja. Kuid ometi mitte puudutada ka seda, mida nemad on kurja teinud. Rääkida nendele nende süüst, nende vastutusest ja sellest katastroofist, mis juhtub, kui nad ei suuda sellelt teelt pöörduda, viib tegelikult põhja. Ei saa rääkida ainult ühte poolt tõde, kuigi ka selles on tõde. Ja mitte rääkida seda tõde, mis on ebameeldiv ja mis on raske kanda. Nad vajavad nii üht kui teist. Nad vajavad selgust selles, mis on nende süü ja mis on teiste süü. Oma patutunnetust vajab iga inimene ise. Selleks, et nendest patudest vabaneda. Inimene soovib midagi muud. Ta soovib sageli, et keegi teda ülendaks. Et keegi tõstaks ta üles. Et keegi nii-öelda pakuks talle tema au. Ise kui see temale ei kuulu. Aga et keegi ei räägiks talle seda, mis puudutab seda poolt, mis talle ei meeldi. Me vajame oma elu mõtestamiseks ja nagu öeldud tarkuse tunnetusele jõudmiseks ka seda poolt, mis tundub meile raske kujuline. Olen seda ka tsiteerinud Albert Schweitzer, on seda öelnud. Ta ütleb nõnda, elu mõtte teadustamine on tähtis juba ise endast. Kui meie seast tärkab taas selline mõtlemine, siis närbuvad pääsmatult need edevuse ja kire ideaalid, mis lokkavad praegu nagu hullumrohi masside veendumustes. Kui palju oleks tänapäeva oludele juba võidetud, kui me kõik igal õhtul vaid 3 minutitki mõtisklevalt tähistajava otsatute maailmate poole üles vaataksime ning matustel osaledes surma ja elu mõistatusele anduksime selle asemel, et mõtte lagedas vestluses Kristu järele vantsida. Avaliku arvamise ja avaliku sündmuste autorite rumaluse ja kirjaideaalidel poleks inimeste üle enam mingit voli, kui need inimesed oleksid kuidagigi lõputuse ja lõplikkuse olemise ja kaduvuse üle mõtlema hakanud ning leidnud sellest mõõdupu õige ja vale väärtusliku ja väärtusetu jaoks. Aga inimene ei leia seda 3 minutit. Albert Einstein seda väljendab nii, et maailmas on puudu pinkidest, kui inimesed võiksid istuda, et elule järele mõelda. Ei leidu neid pinke, ei leidu 3 minutit. Ei leidu tahtmist mõelda elu, kaduviku, igaviku, surma, lõputuse ja lõplikkuse, tühisuse ja väärtusliku üle. Ei leidu aega. Või ei leidu piisavalt sügavust. Seda on jah, kuigi palju mõeldakse. Aga lõpuni minemist ei ole. Kitsikuse tunnil palusid Jumala mehed need palved, millest me oleme täna rääkinud. Et Jumal annaks tunda elu otsa, päevade mõõdu. Õpetaks tundma ja tunnetama Jumal raevu ja viha sügavust. Et omada tarkust, et omada Jumala kartust, et saada aru saamist. Vastupidine, kui inimene seda tunnetust ei taha, siis Jumal võib anda küll meie südame soovide kohaselt. Aga see saab meile hävinguks. Laulus 17 räägitakse meile inimestest, kelle osa on ja jääb sellesse maailma, kes rahulduvad selle maailma väärtustega, kõige selle hea ja positiivsega, mida maailm pakub. Taavet palub 17. laulust salmidest 13 edasi. Tõuse Jehova, astu tema vastu, suruda kokku, päästa muing õela käest oma mõõgaga, meeste käest oma käega, oh Jehova, meeste käest, kes on maailmast, kellede osa on siin elus, kellede kõhu sa täidad oma varaga, kellede pojad saavad rohkesti ja kes panevad ülejäägi hoiule oma lastele. On olemas inimesed, kes mõtlevad maiselt. Mida sa siin maailmas kätte oled saanud, sellest saanud? Kõrgemad väärtused pole minu asi, mind need ei huvita. Teatud määral on õelad ja need mehed, kes on maailmas sünonüümid. Nii nagu Uue Testamendi mõisted, mis viitavad ajastu lastele või maailma lastele, on oma loomult negatiivse tähendusega. See tähendab, viitab inimestele, kes lähevad siis hävingusse. Need on inimesed, kes ei taha mõelda Jumala vihale, õiguse ja raevule siin maailmas ja nad peavad selle kord kätte saama tulevases. Oleks nad taivanud tahta ka midagi muud mõista ja tunnetada ja selle järgi elada siin ilmas, võiksid nad tulevases maailmas sellest pääseda, aga nad pole tahtnud. Taas Delitzsch ütleb nende meeste kohta kommenteerides, nende meeste kohta, kelle kõhud sa täidad oma varaga, tähendab Jumal täidab siis oma varaga ja kelle poegadele Jumal annab rohkesti. Ta ütleb nõnda, Jumal, rahuldades nende soovid, mis piirduvad välise ja meelelisega üksnes, absoluutselt jätab nad ilma nõudmistest varale, mis ulatub maailmast ja sellest ajutisest elust välja poole. Jumal annab, mida nad vajavad neile, enda lastele, järgastele. Aga ta jätab neid ilma millestki, mis on igavikulise tähendusega. Sest need seda nad oma elus ei ole taotlanud, otsinud ega tahtnud. Ja sellepärast nad sellest ka ilma jäävad. Kui me mõtleme tavalise inimese elule, siis on ju see taige tavalisema inimese portree, nagu öeldud, mehed, kes on siit maailmast. Või selle maailma lapsed, Uue Testamendi mõistis. See on inimesed, kelle osa viibutab on siin elus, pärast mintul kui veeuputus. Kes soovivad selle maailma väärtusi, nii kultuurilisi kui materiaalsed, tarbida ja kes püüavad seda pärandada edasi oma järglastele. Isiklik heaolu ja stabiilsus plus järglastele garanteeritud heaolu ja stabiilsus on ju suur olk nendest mõtetest ja soovidest, mille üle tiirleb tavalise inimese mõttemaailm. Aga nende häda on selles, et need mõtted jäävad sellesse maailma, mille kohta Johannes ütleb oma kirjas, maailm hukkub ja tema imu. Aga see, kes Jumala tahtmist teeb, püsib igavesti. Alati see ei ole halvas terminoloogias otses mõttes, mitte kuritegelikus terminoloogias, kuigi teda seostatakse siin õelatega. Aga lõppfinaal on tal nagu õelatel. Sest ta pole taibanud otsida seda tunnetust, et tunda oma süüd, oma patusust, oma eksimusi, et leida lahendus nendele asjadele. Selles samas 39. laus, mida me lugesime, see Jumala mees, kes palub, et Jumal annaks talle teada elu otse ja päevade mõõdu, 9. salmis edasi ütleb ka, kisu mind välja kõigist mõle astumistest, ära pane mind jõledate teotuseks. Ma olen vait ega avama suud, sest sina tegid seda. Ta on Jumala mees, aga ta näeb, et Jumal on ka teda karistanud. Ta palub, et Jumal nendes eksimuses, mis tema on teinud teda välja kisuks. Annaks talle targa südame ja mõistliku meele aru saada, kuidas peab maailmas elama. Ja teda, ma olen vait ja ava suud. Ma ei astu Jumalale vastu. Ma ei ole nagu õelad, kes astuvad Jumalale vastu, nagu seda laulude kogus on räägitud, nagu Iobi raamat seda räägib. Ta ütleb, ma olen valit, sest ma tean, Jumal, sina tegid seda, sina panid mind selle karistus alle, et ma õpiksin tarkust, õpiksin Jumala kartust. Ja nagu öeldud, see tunnetuse protsess on pikk protsess sageli. Inimene ei õpi lihtsalt enne muidu. Tunda seda. Tahta tunda seda, mida tavaline inimene ei tunne ja ei püüa. See on suur väärtus, kui inimene selle tunnetuseni on jõudnud. Selle tulemuseks on see, et Jumal annab ka nendele, kui ta päästab nad ja kisub välja nende üleastumisest. Kui ta annab andeks nende patud, kui ta laseb neil üle selle piiri minna, mis ta on karistusajaks neile pannud. See karistusajaks saab otsa. Ta laseb neil üle piiri minna ja ta annab neile midagi, mis on väärtuslik neile. Mida nad on igatsenud ja mida Jumal neile hea meelega nüüd annab. Laul 31.20 ütleb selle kohta, kui suur on sinu heldus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutunud neile, kes sinu juures pelguvaika otsivad inimeste lahe, nähes. Karistus ajal, kui piir on ületamata, on see varandus tallele pandud. Ta ei ole nähtu, see on Jumala juures varjul. Seda oodatakse, seda igatsetakse, aga ta ei ole kätte saadavus ulatuses, sest Jumal on seadnud piiri, millest üle minnes ta annab seda varanduse kätte. Aga see, kes Jumalat kardab ja tunneb, teab, et see on tallele pandud. See headus on tallele pandud. Tuleb vaid tunnetada, tuleb sellest olukorrast välja tulla õige tunnetuse ja õiglase südamega Jumala ees. Siis on sellel ka väärtuslik lahendus. Või nagu laul 16.5 ütleb, ühelt poolt me lugesime siis laul 17. Eks meestest, kelle osa on maailmas. Kuid siin Taavet ütleb enda kohta, Jehova on muu põllu ja muu karika osa. Sina hoiad allel, mis ma liisu teel olen saanud. Jumal oli annud Taavetile ka rikkust, aga põhiline, kõige tähtsam Taaveti elus on see, et Jehova on mu osa. Mitte asjad, mida ta mulle annud, sest Jehova võib anda, Jehova võib võtta. Ja Jumal on õigust. Suutki ei saa inime lahti teha. Aga see, kui Jehova on inimese osa, see on tema pääste. Või selles samas 17. psalmis, kui meile räägiti, kus räägitakse meestest, kes kelle osa oli maailmas, kuid viimane selles psalmis, viimane psalm sellest laulus 15. psalm ütleb, mina saan näha su palet õiguses. Ma täitun su palge paistusest, kui ma ärkan. Ühed poolt mehed selles maailmas, kelle huvid piirgud selle maailmaga, inimesed, kelle huvid on selles maailmas, kellele Jumal annab varandust, õnne, rikkust neile ja järglastele. Aga ei anna tulevikku. Ja teiselt poolt Taavet, kes ütleb, mina saan näha tulevikus, su paled õiguses, siis kui märk. Need on erinevad inimesed, erinevad mõttelaadid, erinevad vaimulaadid. Ja ka meie peame oma elus mõtlema selle üle, mida me siin elus tahame. Mida me taotleme siit elust ja siit ilmast. Ja kui palju me taotleme seda Jumala tunnetust, mis on ka raske meile kanda. Kui me teda juba muidugi tunnetame, siis ka see tunnetus muutub väärtuseks ja valguseks teatud osas. Aga selleni jõudmiseks peab inimene käima ka läbi selle raskepoolse tee, mida ta tavaliselt läbi taha käia ei taha, mida ta hea meelega ei tee. Ja see tarkus, mida siis Jumal annab, mis ka selles 90. psalmis 11. psalmis on öeldud, kus Jumal annab siis seda tarkust neile, kes teda kardavad ja teda otsivad, siis see tarkus, see teadmine, mis meil on eesti keeles sõna, praegu tõlgitud sõnana tundmine, ingliskeeles sõna on see teadmine, see viitab mitte siis lihtsalt sellele kujuteldavale tarkusele, abstraktsele tarkusele, vaid praktilisele, elavale ja asjatundlikule teadmisele, mis tähistab seda tüüpi teadmist, mis aitab inimesele leida päästmise tee. See on siis tulevikuks, tulevaseks eluks vajalik tarkus. Et sa saaksid kätte selle, mis Jumal on tõotanud. Nõnda ka meie peame siis oma elus mõtlema, millist tarkust me otsime. Millist väärtusi me otsime. Kui palju on need väärtused seotud selle maailmaga ja tulevasega. Ja mõtlema ka sellele, et ei meie endi taotused ega meie kuulutuse sisu ei tohi piirduda, nagu see kahjuks suures luuletus on. Sellise optimistliku, positiivse kuulutuse poolega, vältides teist poolt, mis nagu öeldud siis viib algul viltu, aga lõpuks siis usulise laevahukuni, sest ka, nagu ütlesime, lunastuse kuulutus, ka kõige parim lunastuse kuulutus ilma tühisuse patu tundmise süü kuulutuseta on täiesti ebaefektiivne ja mõtetu, sest seda ei vaja keegi. Sellist Jumala kartliku meelsust ja otsimist vajame siis enestele ja vajame ka meie kui kogudus selleks, et anda maailmale selline tunnistus, mis maailma võib päästa. See tunnistus ei ole kunagi olnud ja ta ei saa ka aegade lõpuni olema meeldiv tunnistus. Sest ta sisaldab ka kõike seda ebameeldijat, millest ka täna oleme siin rääkinud ja rohkemgi veel. See tunnistus suunab inimest ühel teistsuse rajale, mida loomukoloni inimene mingil juhul vastu ei võta. Aga sellel on siis ainult üks hea omadus, mitte ainult üks, vaid üks põhiline hea omadus. Ainult sellisel kuulutusel on igavikuline mõte. Ainult sellisel kuulutusel on tulev. Sest ainult arm, mis on seotud Jumala kartusega, ja Jumala armastus, mis on seotud tema püha vihaga ja inimese kartuse ja hirmuga selle Jumala ja selle Jumala püha viha ees. Ainult need käsi käes saavad inimest päästa ja aidata. Üksi võetuna, olgu Jumala viha või Jumala arm, ei suuda inimest päästa. Ja seda peame ka meie oma elus arvestama. Nii oma elus kui oma kuulutustöös. Ja aidaku siis Jumal meilt mõelda, kuidas oma elu seada ja korraldada ja kuidas kuulutada nõnda, et me suudame anda selle tunnistuse. Ja mida me Jumalat palume, et saada see tark süda, nii nagu need Jumala mehed on palunud. Aamen.